I 2012 er det 40 år siden, at danskerne stemte om at blive medlem af EF, der jo senere udviklede sig til det EU, vi kender i dag. Det var en dramatisk valgkamp med hårdt optrukne fronter, og hvor det ikke skortede på dystre forudsigelser om, hvor galt det ville gå for Danmark, hvis man sagde henholdsvis ja eller nej. Tilhængerne forudså økonomisk ruin og ragnarok ved et nej, og modstanderne forudså, hvordan Danmark ville ende som en nordtysk region, eller måske endog en fjern unionsprovins, hvis man stemte ja, vil jeg mærke. Man kan, uden at komme i konflikt med historien, konstatere, at skæbnesvanger forudsigelser i valgkampe sjældent eller aldrig holder stik, hverken dengang eller nu. Her kan man bare minde om dommedagspersonernes lystige trutten om de rejsler, som Danmark ville gennemleve, ved ikke at være en del af euroen. Når man skræller al den dramatiske retorik væk, tegner der sig under alle omstændigheder et helt andet billede. Et billede af et Europa, der på godt og ondt har fundet sammen i det nuværende EU, om et Europa, der i høj grad har fokus på, hvad der samler, frem for hvad der splitter, sådan overordnet set i hvert fald. En af de danske politikere, der har været med i hele processen af tidligere energiminister og udviklingsminister samt EU-kommissær, socialdemokraten Poul Nielsson. Han var medlem af Folketinget første gang i 1971. Vi har spurgt ham om, hvordan han ser på det projekt, som startede med det EU, som Danmark blev en del af ved folkeafstemningen i 1972. Dengang gav det et EF med 9 lande, og nu har vi altså et EU med hele 27 lande. Poul Nielsson siger.
Det er noget, der er lykkedes i hvert fald, og jeg har haft anledning til også at se det udefra i min virksomhed ude i den tredje verden og i FN-organisationer, Verdensbanken osv. Man ser hen til Europa med nærmest grådighed efter at lære om, hvordan vi gjorde det. Jeg har holdt foredrag i Singapore for ASEAN-landene om det der. De vil vide, hvordan har Europa gjort det her. Fordi det, der er enestående, er, at det er forhandlede, bindende løsninger, og ikke bare sådan hensigtserklæringer, der kommer ud af beslutningsmaskinen. Og succesen ligger jo altså også i, at det er lykkedes at skabe et frit, bevægeligt indre marked, hvor virksomheder ikke rammer panden mod en glasmur eller væg, hvis de bliver lige lidt større end hjemmemarkedet. Altså det er godt. Jeg vil også sige, at det er selvfølgelig præget lidt af, at jeg selv har siddet midt i det, men oplevelsen af diversiteten kulturelt og så videre, at Europa er ikke blevet ensrettet af, at man har lavet en kæmpe lovgivning på mange områder sammen. Denne forskellighed lever i fuld flor og bedste velgående. Men vi har nok alle sammen over årene erkendt, at der er noget, der hedder europæisk, når vi ser på os i forhold til de andre dele af verden. Det gælder også på den hårde udenrigspolitik, og altså måden, vi synes, verden skal udvikle sig på. Europa er officielt venlig og positiv over for FN, hvis vi sammenligner med USA's indstilling. Og der er mange af den slags på det der meget generelle niveau, som er forskelligt. Indadtil skridt for skridt fremad, men der er også brug for, og det er jo så oplagt nu, at man tager større skridt end dem, der hidtil har været vilje til blandt medlemslandene.
Historien om EF i 72 til EU i 2011 er en lang historie om et fællesskab, der udviklede sig fra at være handelsorienteret til at arbejde med en stærk europæisk integration på stort set alle politikområder. Det har været en lang proces, men er der nogen grund til at tro, at processen stopper nu?
Nej, det er der ikke, og specielt i dag, fordi nødvendigheden af det næste skridt er så indlysende, som den er. Altså, man kan ikke reparere og genskabe tillid, som vi kan ligesom afværge spekulative kræfters ødelæggelse af vores økonomi. Det kan vi ikke uden, at vi gør det i fællesskab. Jeg har hele tiden peget på, også i den undervisning, jeg nu er i gang med, som adjungeret professor op i Aalborg, at den funktionelle metode, altså det er en nøglebegreb, nemlig at man tager de problemer op, som er fælles, og som kun kan løses, hvis man løser dem i fællesskab. Og der viser det sig jo år efter år og sag efter sag, at der er ganske mange af den slags problemer, og at det er bedre at gøre det på den måde. Det er så det, der giver et billede af mere integration. Det skal vi være glade for, fordi alternativet var, at vi ville ligge spredt og uden nogen europæiske interessevaretagelse. Og det, som dansker, der er der et erkendelsesproblem, som er lidt specielt, fordi i vores selvopfattelse i Danmark er ikke noget, der dækker, at det er i orden legitimt, at vi har interesser. Altså, danskerne mener, at de har synspunkter, holdninger osv., men at der er en interesse, for eksempel handelspolitisk interesse, altså, eller at vi har en interesse i noget med, at der ikke bliver alt for stor forskel mellem rige og fattige i denne verden. At det er en interesse, det er ikke bare noget, der er godt at gøre. Og det kommer så også til økonomiske interesser og varetagelse, og sundhedsnåde med normer og standarder for produkter osv. Er der salater i legetøjet osv. Det er interesser, og de kan kun løses meningsfuldt, hvis vi gør det i fællesskab.
Poul Nielsen ser meget gerne, at der sker en ændring af den indfaldsvinkel, som de enkelte lande har til EU og de problemer og opgaver, der ligger og venter. Den danske tilgang til EU og dermed hele det europæiske projekt kan indimellem forekomme noget halvhjertet.
Jamen, det er rigtigt. Det, som så gør, at vi burde vende den iagttagelse om til at gøre os klar til at slås for noget, er, at det jo er endnu værre, at også de store lande har en halvhjertet tilgang til især udenrigspolitikken. Jeg mener, De to europæiske permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet ønsker ikke, at hvad de gør der, diskuteres i EU som sådan. Altså det er jo, det vil jeg kalde halvhjertethed, i forhold til hvad der er skrevet ind i Lissabon-traktaten. Og i det hele taget, altså det, at en løsning kun kan findes i fællesskabet, er calling the bluff på den tradition, hvor man ligesom meget forsigtigt tror, man kan tage et lille skridt, og så er det i orden. Og når meget af det tages under den trussel mod beslutningskraften, som vetoretten udgør, så er der utrolig meget ikke straffet fedtspil rundt om bordet. Hvorimod, hvis der er flertalsafgørelser, vægtet og kvalificeret osv., det er ikke lige til at... ikke nok med 50,1% og sådan noget. Men det, at der kan besluttes, har en meget stærk motiverende effekt i sig, i retning af, at man i stedet for at sidde og gå efter ens egen lille specifikke interesse, og så i givet fald bare kan stikke en kæppe i hjulet, uden at blive straffet, at man så i stedet for ser på, hvor er min interesse i det her? Hvad udgang, hvad løsning er bedst? Både for fællesskaber, men også for os. Det vendes til noget, altså til en positiv dynamik, hvis man ved, at der kan besluttes, og der bliver besluttet.
Så mange var ordene fra tidligere EU-kommissær Poul Nielsen. Poul Nielsen er i øjeblikket aktuel med en selvbiografisk bog om sit lange liv som både socialdemokratisk politiker, minister, og så selvfølgelig tiden som medlem af den magtfulde EU-kommission. Bogen hedder En helt Nielsen, og er god for alle, der er interesseret i dansk og europæisk politik.